As sociedades de Fene mantiveron pechadas as súas portas durante todo o confinamento. Creo lembrar que o CMI, Unidade de Fene, foi a primeira sociedade coa que falamos cando saltou a alarma sanitaria. Hoxe volvemos falar coa súa presidenta un día despois de volver a abrir as portas dos locais de Sampaio. Bo día, Paula Romero.
Bo día, Enrique.
Abrir as portas do círculo onte luns co empezo da fase 2 sería emocionante.
A verdade é que sí, que estivemos estos días preparando as instalacións para que, bueno, cumpiran a normativa, e onte, bueno, pues foi un pouquiño, non sei, como medio emocionante volver a abrir as portas e que os socios pudieran disfrutar das instalacións.
Entendemos que abriu a cafetería e a súa terraza. Como vai funcionar e en que horarios?
Mira, o horario é o horario habitual, de 10:30 a 2:30 e de 5 a 10:30. Aproveitando o mediodía para facer a desinfección, estará aberta a cafetería e a terraza. Ademais, habilitamos unha zoa máis de terraza, no toda, bueno, en todo o campo que temos para que máis xente poda beneficiarse de ir a tomar ali un cafeíño.
Cando se poderá abrir a piscina? Te deixa unha data?
Ui, eso non o sabemos, Enrique. Estamos á espera de un poquinho como vai a normativa, as exigencias que nos van a pedir para poder abrir, pero bueno, esperamos que a lo mellor alá por o 15 de xuño, máis ou menos, despois desa data, poder abrir. Pero non o podemos confirmar aínda.
Porque sempre habría alrededor do 7 ou 10 de xuño, non?
Sí, sempre había máis ou menos o primeiro fin de semana de xuño, pero, bueno, este ano estamos a esperar un pouquiño a que nos vayan indicando, bueno, supoñemos que nos van a pedir máis requerimentos que outros anos, entón, bueno, pues estamos a esperar.
O confinamento levouse por diante a presentación do libro gañador do Pérez Parallé, que normalmente coincidía coas letras galegas, ademais de outras actividades nestes últimos 2 meses. Para esa presentación do libro hai algunha data prevista?
Pois mira, de momento non, pero tamén esperamos que pois en xuño ou xullo poder facer algún tipo de presentación, bueno, e que se dé a conocer un pouco o libro de Regina, e tamén, ademais, poder sacar a convocatoria do próximo ano.
E temos por diante o San Xoán e as outras celebracións típicas do verán que sempre anualmente realizaba o Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene. Tedes xa algunha previsión? Salvaránse algunhas? Estades xa traballando coa posibilidade de reanudar estas actividades en xuño, xullo ou con que prazos traballades?
Mira, ahora mismo non estamos pensando, bueno, en as actividades do verán, simplemente estamos un poquinho centrados en a posibilidade de abrir a piscina. As festas gastronómicas que solemos facer, bueno, teremos que ir un poquinho tamén esperando como vai sendo a desescalada e ver as posibilidades que temos de poder facelas. Pero ahora mismo centrados na posibilidade de abrir a piscina.
Imagino que o local se adaptou ás medidas de distanciamento social e que se extremará a higiene, non?
Sí, sí, todo están as mesas e as sillas con os 2 metros de separación. Temos un circuito de entrada e saída para que non haya, bueno, que non se encontre a xente. Bueno, todas as medidas de desinfección se tomaron. Tamén agradecer pues, o Concello e Protección Civil que foron a semana pasada a facer a limpeza tamén de desinfección no local. Bueno, nos puxemos todo o que está nas nosas más. Esperamos que, bueno, que a xente pues, cumpla o distanciamento e que, bueno, que non haya ningún risco para nadie.
Como pasou o confinamento, Paula Romero?
Pois traballando desde a casa, bueno, ven, levando como todo o mundo o mellor que podíamos, e agora intentando empezar a disfrutar desos pequenos paseíños, poder tomar un café. Ayer onte o primeiro café na terraza da sociedade de verdad, que parecía que facía moito, moito tempo que non se podía disfrutar de estar nunha terraza.
Paula Romero, presidenta do Círculo Mercantil Industrial Unidade de Fene, moitas grazas, un saúdo.
A vosotros un saúdo.